Вие слушате седмичния политически обзор на Радио К2 на шестия ден. По темата «Работят ли и как училищните психолози?» На телефона е госпожа Татяна Предова, главен експерт в дирекция «Достъп до образование и подкрепа на развитието» от Министерството на образованието, младеща и науката. Добър ден, госпожо Предова.
Добър ден.
Вероятният повод за нашето включване би могъл да бъде случката, която се разигра във вторник, мисля, че когато едно 16-годишно момче беше пребито до смърт от свой връстник, да. И възрастни хора бяха отминавали абсолютно без реакция, докато децата се бяха помучили да намерят някаква форма на защита от по-големите, от тези, които се очаква. Кажете ми, каква е ролята на училищните психолози? Аз знам, че и в училището на моето дете има такива и знам кога и в какви случаи работят с тях. Но все пак, ефективно ли е това? Достатъчно ли е? И не на последно, а на първо място, може би, какво трябва да правим и ние, като родители, като гражданско общество, пък защо не и като медии? Зададох ви един много широк въпрос.
Ами, както всички знаем, българското училище се намира в състояние на един много динамичен, бързо променящ се информационен свят, в който педагогиката не е достатъчна за децата и учениците. В този смисъл са необходими специалисти, които са по-развити, но ориентирани в подготовката си. Такива са училищните психолози. Какво ще рече това? Това означава, че всички ние в нашето развитие от раждането си до нататък минаваме през едни кризи, които наричаме възрастови или нормативни, и други, които са наши житейски, ни се случват в периода, в който ние живеем. Заедно с всичко това, нашите деца и ученици пренасят моделите на семейно общуване в училище и целият този комплекс от фактори идва заедно с детето, и с това трябва да работи учителя и педагога. В този смисъл училищните специалисти са полезни, тъй като те са носители на такова знание и консултират, би трябвало да консултират както учителите, така учениците. Всъщност те трябва да са довереници на учениците и родителите и да работят за една позитивна среда, в която да протича образователния процес.
Добре, вие изследвахте ли, имахте ли време и възможност да изследвате този случай, последния, за съжаление, от дълга поредица случаи на насилие между деца? Да. Това момче, което предполагаме извършител на побоя заедно с свои така помагачи, ще ги нарека, защото не мога да нарека тези по друг начин приятели, защото това би било жестоко да се нарече приятелство в злодейството. В това училище строителния техникум, доколкото разбрах, има ли психолог?
Има психолог. Да кажа само, че по случая работят психолози на Държавната агенция за закрила на детето, както и психолози от Националната мобилна група за психологическа подкрепа към Министерство на образованието, младежта.
Това хубаво, но вие не можете да го отминете като шапката на институцията. Нали ме разбирате?
Не, мисълта ми е, че в момента те работят по казуса. Срещат се с колегите от 35-то училище, от
Общо пък имат те.
И в момента изследват причинността на всичко това, довело до това трагично събитие, защото за мен наистина си е трагедия едно дете на 16 години да остане без бъбрек, с много други тежки травми. Тревожно е също така как наистина деца на 15 години са способни да проявят такава...
Вижте, извинете ме, че ви прекъсвам, но каквато и да е причинността, кой на кого казал какво, кой завидял, кой какво се е похвалил и каквото ще да е. Ти не можеш да решаваш тези въпроси, каквито и да са били те, по начин, който граничи с убийство. Защото това дете практически, както и да оживее и да оцелее, няма да е същото.
Няма да е, да. Така е.
Така че оставам на стена формалната страна на нещата, с което не я подценявам. Тя е важна, но питам по същността. Какво не искам да ви товаря, пак в началото казах, и нашата помощ, и на родители, и на медии, и на хора. Как тези деца, психолозите в училищата ги учат на нещо, вероятно, помагат им да решават. Той излиза навън и... се среща с точно обратното. Не е ли тук една голяма пропаст заинала между теорията и настоящето?
Не, това показва, че някъде нещата са се разпокъсали. Това показва, че за да се стигне до там, учениците не са били чути, защото аз също съм работила като училищен психолог и от опита си знам, че да, действително в тинейджерска възраст те експериментират, те са много силни, не преценяват рисковете за себе си и за другите, обаче много по-рано подават сигнали, че има нещо и когато има доверено лице, което да чуе техните, дори да речем двама да са се оговорили да отидат някъде и да прибият някой, трети идва и се притеснява за тях и го съобщава. Но трябва да има някой, който да ги чуе и който, на който те да има доверие. В тази връзка казвам, че в момента работим по този случай. И не му се предава никаква формалност. Точно тези психолози са практици и точно изследват в момента къде е разкъсването на това децата да не бъдат чути, да не са разпознати сигналите, които те подават, защото аз съм убедена, че са подавали такива. Най-малкото са търсили на някой да споделят това, но нямам, както казвам, готовност в момента да кажа какво точно крайна сметка се е случило. Очевидно е, че не е имало необходимата подкрепяща среда, за да се достигне до този тежък инцидент.
В същото време ние очакваме и от училището, и от психолозите, и от кого ли не, като с магическа пръчка, да решат различни потежест и сложност проблеми.
Да,
но
така,
да ви запитам сега и от другата страна. Тези горките психолози, които стават удушник на какви ли не негативни емоции и трябва да имат хладнокръвието да предложат най-доброто и работещо решение, при какви условия работят? Какво е средното възнаграждение на един психолог в училище?
Ами, средното възнаграждение на един психолог в училище, за съжаление, не от тези възнаграждения, които с които имат и са удостоени другите учители. Ето аз, например, така, по информация на колеги, повечето от тях са близко до минималната работна заплата, 450 лева, всъщност е началната учителска и те са малко над нея. В смисъл, не са възприемани като специалисти с важно значение в училище, но както знаете, директорите работят на делегирани бюджети и всъщност те определят заплатата на хората в училище. А психолозите не са специалисти с по-висок статут и ръководни функции, така нататък. Ние не искаме и да бъдат, но просто апелираме така към директорите да осъзнаят тяхното важно значение, наистина да им делегират дори правомощия да обучават училищния екип, защото те действително много от тях са подготвени на това. Сега, като говоря за психолозите, естествено, че и сред тях има хора, които може би е необходимо да подобрят подготовката си. В тази връзка с проекта за нов закон за предучилищно и училищно образование се предвижда кариерно развитие на педагогическите съветници и психолози. И част от това кариерно развитие ще включва и осигуряване на супервизия, защото или това е обратна връзка за тяхната работа, както и повишаване на квалификацията. Защото когато работиш с 1000 ученика и си сам в едно училище, е много трудно да добиеш ясна представа и реална за твоите възможности. И много често се случва да се размине твоята вътрешна самооценка с оценката отвънка. В тази връзка много полезно ще бъде инспектирането на училището, което ще даде така по-цялостна картина за това как то самото се справя, каква среда осигурява като цяло и така.
Добре, и какво виждате като работеща мярка? Може би вие разсъждавате непрекъснато, това е един динамичен процес, разбира се, което може да бъде добавено към улесняване на резултата от работата на психолозите, защото колкото и да е абстрактна тази дейност, тя има конкретни резултати в проявите.
Има, разбира се. И това ще се види всъщност с инспектирането, защото когато не само това, ще бъде добавена така една задължителна училищна документация, която училищните психолози да водят. Тя не е много като обем, но ще даде представа всъщност за тяхната работа, когато се наложи тя да бъде оценявана. И се надявам всичко това да повиши качеството на... Но те трябва да бъдат и подкрепени и да им бъде дадена възможност също така от директорите на училищата да работят. Понякога те не са много харесвани в училище, защото става другата перспектива, която не винаги е така приетата. Мисля, перспективата от гледна точка на психологията, не от гледна точка на педагогиката. И в този смисъл това затруднява тяхната работа и ги прави по-различни и в някаква степен така не много добре приети, но това е всъщност трудността на тази професия. И това е идеята, всъщност те да дават обратната връзка на на педагозите, да обясняват как този процес може да се обясни през развитието. Например, че един тинейджър не е мързелив, нали, в 8-ми клас, просто в началото на пубертета. Нормално е да регресира по посока на знание и така нататък. Докато, например, за педагога това си е чиста мързел, нали, така както ние го наричаме. И много други такива неща. Така че тези специалисти в училище са доста полезни. Стига те да получат необходимата подкрепа. Естествено, това зависи от тях. Те самите необходимо да проявяват и комуникация, да се свързват с всички така членове на системата, родителите, учениците, училищното ръководство и да бъдат максимално полезни. Като, разбира се, като подкрепа от Министерство на образованието са планирани много обучения за квалификация. В момента тече една кампания, която в началото на учебната година заместник-министър Милена Дамянова откри Участвам и променям. А по тази програма се осъществяват много дейности. Има пътуващ семинар, който е свързан точно за обсъждане на проблеми между учители, ученици и родители в училище. Те могат да си заявяват и си заявяват колеги от страната, от различни училища, най-различни обучения. Така че аз мисля, че системата се отворила за едно по-широко присъствие на специалисти, като това не са само училищните психолози, това са и логопеди, и треньори, и корепетитори. Изобщо училището става така, доста се разнообразява от към специалистите, като времената са различни. И това просто е необходимо. В европейските училища, например в Испания, на училище от 150 учители, има около 30 такива специалисти по благосъстоянието, които това наричат. Или това са педагог, психолог, кариерни консултанти, логопеди и други, които точно осъществяват подкрепата на децата и учениците.
Добре, един технически въпрос, така ще го нарека, макар че това е по същество. Как ще се помогне и на това момче, което е извършител на това насилие?
Ами, то също има нужда от подкрепа и се надявам в момента по силата на координационния механизъм, знаете, че Държавна агенция за закрила на детето е водеща, когато има дете в риск. В момента в екип с тях обсъждаме по-нататъчната грижа за както за жертвата, така и за извършителя, защото в много случаи, може би вие знаете казуса как се е развил, това е връжда между тях. Първо това момче, което е прибило другото първоначално, то е било жертва. И в тази връзка е необходимо да се работи и да се подкрепи също така и извършителя. Да се открият причините. Той най-вероятно, независимо от изключителната жестокост, която е проявил, също е в ситуация на криза и на стрес. И е необходимо да бъде работено с него. Но кой ще работи от тук нататък, отново ще го решим, тъй като това е мултидисциплинарна екипна работа и е добре, тъй като случай е доста сложен и комплициран, с много тежки последици, да се намери най-доброто решение за и за двамата, и за жертвата, и за извършителя.
Да, това е важно, не да се произнесе една присъда, която да просто да го довърши това дете.
Така е, да. Със сигурност и двамата много трудно ще продължат. И момчето, което е пострадало, и за което аз, и не само аз, всички много съжаляваме, защото това наистина е малко момче, само на 16 години, други още по-малък, на 15 години. Но той така или иначе също ще бъде подкрепен и ще му бъде оказана необходимата подкрепа наистина да продължи, защото и двамата са твърде млади и заслужават да живеят действително нормален живот.
Добре, запазвам така територия да ви предложа, ако решите, да направим нещо регулярно, така че да можем да разговаряме и с деца, и с родители, и с психолози, да, публично, за да може да има резултат и повече възможности за
осъдамяване. Да. И за родителите също опитваме да ги отворим към една рефлексия, да бъдат чувствителни към това, което става с децата и учениците.
Абе, не може да искаме всичко от учителите, от училищните психолози, трябва да искаме от себе си много неща.
Знаеш, отново си присъствах на една лекция, ориентирана към родителите, и организаторът на лекцията беше така поставил покани в много училища и всички бяхме така изненадани, че имаше доста родители, имаше психолози и нямаше учители.
Добре, много ви благодаря за този разговор и оставя предложението ми в сила и ви желая приятен ден. Разговаряхме с госпожа Таня Предова, главен експерт в дирекция Достъп до образованието и подкрепа на развитието към Министерството на образованието, младежта и науката по темата Работят ли и как училищните психолози?